Pois falamos desas xornadas de saúde e vida natural, como xa decía antes, van xa pola 12ª edición e celebraránse na Casa do Patrón o 6 e 7 de abril. Imos a falar deste tema e doutros temas relacionados coa Casa do Patrón con Manuel Blanco. Manuel, moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal, como estás?
Ben, ben, aquí, empezando o día.
Bueno, chega unha primavera máis con estas xornadas de saúde. E xa van pola 12ª edición, decíamos, non?
Sí, o tempo pasa rápido. Bueno, a Casa do Patrón, pues, tendo en conta que a saúde, pues, igual que a alimentación e outros temas, forma parte fundamental da cultura de calquer povo, pois organizou estas xornadas fai 12 anos, comezamos e bueno, pois xa levamos un longo camiño xuntos e bueno, pois trátase de isto non é medicina, senón que é intentar preservar a saúde, conservala e levar unha vida o máis natural posible e apoiar a medicina tradicional, claro.
Claro. Bueno, pois se che parece vamos debullando un pouquiño que é o programa do sábado e do domingo tamén, porque dura 2 días.
Sí, isto vai ter a estrutura de sempre. Eu quero recordar que o museo fai un gran esforzo, pois isto ten un coste económico importante, non? Outro tipo de congresos e reunións deste tipo, pois ten un custo para o asistente, para o interesado. Aquí son totalmente gratuitas, é un servicio máis do museo. E, bueno, pois, o museo fai ese esforzo económico e de persoal, de infraestructuras, pois todos os anos, pois pedirlle a xente que acuda, curiosamente, como pasa con moitas cousas, porque moita xente de fora, de todo Galicia, incluso de fora, e de aquí, pois, podía vir máis, non? Ben, sí. Ben xente, pero podía vir máis. Entón, recordarle a todo o mundo que este é un tema moi interesante, de aplicación á vida diaria, que non ten coste, que ten custo cero, e que o museo fai un esforzo importante, entón pedimos, pois, que asistencia do público, vale? E isto, sí. Bueno, pois, a estrutura vai ser semellante a de anos anteriores, comenzaremos o sábado ás 10:30, con unha serie de charlas, conferencias, de ponencias, e unha primeira será de sobre plantas medicinais, e a cargo de Carmela Baliño, socia de Milulloa, de unha empresa que se dedica a isto de Parel de Rei. Logo, ás 11:30, pois, a outra titulada Alimentación Real, Fonte de Saúde, a ponente Noelia Ron, coes nutricional de Bocado de Viga, de Vida de Lugo. Logo, ás 12:30, outra moi interesante, xa cambiando un pouco de tercio, que fala do Ho'oponopono como filosofía de vida. Bueno, sí. O Ho'oponopono, pois, é un arte milenaria hawaiana basada na sanación, pois, a través da reconciliación e do perdón, non? É moi interesante, non? Uh-huh. E o ponente é Gloria Pérez González, autora de libros como A Enfermedade como o Camiño hacia un Encontro Interior, unha persona moi preparada de Bayona. Logo, recordar que ás 2, pois hai un xantar de confraternidade na Casa de Patrón, sempre previa reserva, vale? Este costo cero, lógicamente, o que se queda a comer, pois pago o menú que coma. Claro. Un menú máis ben natural, sinxelo, pois a un precio módico, como todos os anos, previa reserva, vale? Uh-huh. Pola tarde, reunidamos ás 4:30, teremos tamén unha charla moi interesante de educación integral positiva a cargo de Yolanda Villar, directora da Escola Europea de Líderes de Silleda, que acaba de levar, pois, un premio importantísimo a nivel internacional sobre formación integral da persoa. Uh-huh. E logo, ás 5:30, outra charla de bioenerxía e emocións dun bello poñente coñecido, un bello coñecido noso, Javier Goyaner de Lugo, un xeobiólogo e terapeuta de Lugo moi, moi metido nestes temas, unha verdadeira personalidade nestes asuntos. Ás 8:30, outra charla de horta ecolóxica sostible a cargo de Daniel Picazo, un ecoagricultor daqui de Lalín. E bueno, por recordar que ao final das charlas hai, como sempre, pois, en esta ocasión, pois, hai un sorteo de dous bares de spa para dúas persoas cada un, no circuito termal completo do Hotel Spa Norat Torre do Deza de Lalín, por xentileza por invitación deste hotel, de acordo? Logo, polo domingo, pois, pola mañá, teremos a ruta de sendeirismo, unha ruta corta de 4 km, 4,5, e onde levaremos un especialista, que será Julio González López, que é o coordinador das xornadas, sí. Igual que o ano pasado, que é o director da clínica Centema de Lalín, e, bueno, pois, enseñaranos a coñecer as plantas medicinales que hai polo camiño, pola ruta, neste tramo de ruta, e as aplicacións diarias que ten cada unha. E, bueno, pois, hai moitas, hai como 25 ou 30 diferentes neste tramiño de ruta. É interesante coñecer o que temos alrededor para botarlle máis se fai falta. E nada, pois insisto en que é totalmente gratuito para a xente que se animen e que veña.
Non hai que facer unha preinscripción nin tan sequera, simplemente presentarse ali.
Para as xornadas non, porque bueno, normalmente temos aforo suficiente, inda que a xente de fora fai, pois a xente de aquí, como chegarse por ali, malo será que non collen, non?
Claro.
Temos aforo para máis de 100 personas, normalmente, pois hai veces que enchemos, pero bueno, suele chegar. E para a ruta, pois como é o aire libre, pois tampouco.
Perfecto.
Lógicamente ese día hai moitísima xente polo museo, pero unhas veñen ás xornadas e outras non. Entón, para a prescripción non é necesaria, vale? Pero para comer sí, a previa reserva sí. Vale.
Perfecto. Bueno, pois deixamos xa a un lado estas xornadas de saúde, quedan vostedes informados. Falamos, pois, de máis cousas relacionadas a casa do patrón. Como, por exemplo, Manolo, non sei se xa tedes, pois, data para o inicio da nova campaña para as excavacións do castro de Doade.
Sí, temos a campaña, temos xa todo tramitado e comezaremos, se non hai novedad, pois o 13 de maio, vale? A excavación será 3 semanas, 15 días hábiles, do 13 ao 31 de maio, e logo na primeira quincena de xuño será a consolidación e restauración das estruturas e dos materiais móbiles arqueolóxicos que atopemos. Recordar que este ano, bueno, pois intentaremos buscar un terceiro foso. Este castro distinguese especialmente por o sistema defensivo formidable que tiña, en teoría 5 fósforos, bueno, vamos camiño de buscar 3. A miña ilusión final e a miña aspiración, pois a corto ou medio plazo, é consolidar os 3 fósforos, que os únicos castro que ten fósforos cavados en rocha totalmente vaciados en Galicia, non un, senón 3, é un desredoble, e sería un atractivo turístico e cultural realmente importante, único en Galicia. Logo buscaremos tamén a porta, continuaremos buscando a porta de entrada na zona occidental do castro, e faremos máis excavación na zona habitacional, na zona do poboado, arriba na Urela, para localización de máis vivendas. E logo, xa digo, a consolidación posterior das estruturas e restos atopados, que se depositarán o resto na sala monotemática do museo, que quero recordar que se alberga 21.000 restos do castro de Doade, sendo un atractivo moi importante para os visitantes do museo.
A verdade é que sí, bueno, estades que non parades. Fai poucos días tamén que presentastes unha nova publicación, non?
Sí, bueno, foi unha publicación neste caso de tipo biográfico,
sí.
Títulos de Sandrómena e outros contos, de Avelino Jácome, un rapaz de 60 anos que naceu ali na aldea dos Muiños, que agora vive en Ourense, ten lá unha xencia de publicidade, pero bueno, realmente levamos infancias paralelas e la máis eu, e os autores do libro son Avelino máis eu, pois a dúas tintas, e entonces a dúas plumas, entonces pois collemos fixamos un pouco autobiográfico e, bueno, recolle un pouco pois, as nosas infancias, a nosa xuventude, que foi moi dura, e tamén, bueno, pois, mezclado con soños, e con lendas, e con aspiracións e feitos reais. Realmente é un tema autobiográfico, pero que fala realmente pois, un pouco da crianza que levamos ao menor da aldea daquela época.
Bueno, e creo que xa traballando en novas publicacións, non, Manolo?
Sí, este ano, entre outras cousas, bueno, antes deso será a Festa do Río,
sí.
14 de julio, que organizaremos xuntamente cos veciños de Vilanova, e o 14 de julio domingo, e posteriormente teremos a Malla. Neste caso, como facemos a 20ª edición da Malla, para que imos solicitar a Festa de Interés Turístico de Galicia, no acto da concesión do Premio da Aldea Singular, o propio conselleiro nos reiterou o seu apoio, sempre acando que cumplamos os requisitos exigidos, que os cumplimos con creces,
sí.
A antigüedade requerida son 20 anos que facemos este ano, e bueno, pues, co gallo desa edición extraordinaria, pues, faremos un esforzo maior, ainda que de costumbre, teremos algunha actuación musical de renombre, teremos incluiremos algunha cousa espectacular no programa da propia Malla, e bueno, pois faremos tamén un libro conmemorativo dos 20 anos de Malla, pois que as imaxenes un pouco que a historia, con fotos e con argumentando pois as 20 edicións que tuvemos.
Xa se coñece o día da Malla, da 20 edición?
Sí, 24 de agosto, é o penúltimo sábado de agosto sempre, este ano coincido 24.
24 de agosto, perfecto. Eso. E xa se podría contar entón para esta edición co certificado de Festa de Interese Galego ou non?
Non, eu entendo
ainda
que
non.
Vamos a solicitar en canto a celebremos, vale? Entonces, pero vamos a ter xa o libro conmemorativo. En realidad, de 20 mallas xa fixamos, porque no ano de 2010 fixamos un aquí e un en Bayona, pero requiere unha antigüedade de 20 anos.
Claro.
Co cual, os 20 anos facemos en agosto, e inmediatamente de celebrar esta edición, pois xa temos o dossier preparado e mandaremoslo á Xunta para solicitar para solicitar a catalogación. Uh-huh. Con respecto ás excavacións, pues este ano tamén faremos como mínimo unha prospección, un proxecto pequeno de prospección, señalización e catalogación das mámoras da parroquia da Doade, que hai varias, co cual completaríamos un pouco a historia, a prehistoria da nosa parroquia. Logo, máis adiante, pues intentaremos excavar alguna ou facer alguna prospección alguna con concreto que sirva a modo de exemplo das demais, pero isto non sei, será este ano ou non, pero o proxecto de prospección, señalización, localización e catalogación sí o faremos este ano tamén, que é moi importante complementario do Castro.
Bueno, a verdade é que estades que non parades, sempre con moita actividade, pois non estades acostumados.
Moito, este ano deronos o premio de Aldea Singular, creo que ben merecido, por outro lado, e bueno, para nos tamén un reconocimiento importante, porque xa nos habían reconocido por fora de Balín a nivel galego en moitas ocasións, e para nos tamén é importante que se recoñeza o noso traballo na nosa zona, no noso concello, na nosa comarca.
E renovación tamén do compromiso de calidade turística SICTEC, non?
Sí, aí xa levamos 13 anos, aí estamos desde o principio de creación do sistema, que hai que recordar que requiere unha serie de requisitos pues, bastante complexos, a calidade é fundamental, nos o que hai que buscar sempre é a excelencia, porque, bueno, como ben sabemos, Lalín é un destino turístico importante, conocido, todo eso, pero Lalín ten moitas máis cousas, temos que cuidar o turista, temos que procurar mantelo aquí non un día, senón dous ou tres días, un fin de semana inteiro, semanas inteiras, temos unha oferta etnográfica, cultural, natural, gastronómica importantísima, era importante que nos coordinemos todos en este sentido e facer un destino turístico de calidade entre todos, que sería moi importante, pode ser un piar básico da nosa economía cara ao futuro. Eu teño a absoluta seguridade de que pode serlo, vale? Uh-huh.
Perfecto, pues nada, tomamos boa nota de todo o que nos comentas, Manuel Blanco, pues xerente de Casa do Patrón de Doade, en Codeseda. Moitísimas grazas por participar hoxe no Entre Nós e por achegarnos toda esta información. Que pases moi bo día.
Gracias a vos, igualmente.
Un saúdo.